SBS Radio.
Ndabashimiye mwewe mwese mwifadikanije natwe kuri uno munsi iyo muri ko murakurikirana ni SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amede nizigama ndabaye ikaze uno munsi rero aho tugiye kuvuga muri iki kiganiro ibijanye n'indwi yahariwe impunzi buri mwaka muri uno mwaka rero icivugo kikaba ari ubumwe ngiye kuvugana na Niyonsaba Sylvia muri iki kiganiro nawe umwe hano muri Australia na yahageze nk'impunzi canke yakiriwe n'iki gihugu nk'impunzi aratubwira uko avyibaza kaza muri iki kiganiro kugira ka
sbs.com.au
nongeye kubaha ikaze nk'uko narinda babwiye rero ko tugiye mu kiganiro kirabira hamwe ibyindwi yahariwe impunzi hano muri Australia eka mbere ni no ku isi yose Niyonsaba Sylvia ndaguhaye ikaze mu kiganiro
murakoze
Niyonsaba Sylvia tuko turavuga ibijanye n'impunzi arashobora kuvuga uri muri Australia akavuga ati reka uri muri Australia ntabwo yo bari impunzi mbega imbere yuko tuvuga ubuzima bwawe bwo muri Australia imbere yo yuko ushika muri Australia uba warigeze kuba impunzi
ego cyane je narabaye impunzi igihe kirekire cyane kuva mu 1972 niho natangiye kuba impunzi
ni nk'ibihe bihe woba waraciyemo woshima yuko byacanye abandi bantu woshima ko abandi bantu bamenya mu buzima bwawe bujanye n'impunzi ni kiye kintu coba wumva ko hari ibihe byakuruhije cyane
ego hari ibihe byambuhije cyane nk'ibihe by'impunzi z'ubuhungiro kwitwa impunzi ico kintu caranduhije cyane kandi carangoye no kucakira mu gihe nari nkiri iwacu muri Afurika kuko twahuye n'ubuzima butandukanye tutari tumenyereye kubaho byari bikoye
kumva gusa yuko ati uyu ni impunzi ico cyonyine carakuruhije ubwacu
ico cyonyine caranduhije kuko numvise ko nta igihugu canje ngiye kuba mu kindi gihugu kandi nkakibamwo ndi impunzi ntari umwene gihugu
mbe ico gihe dusubiye inyuma gato wari wahunze uvuye hehe uja hehe
jewe natangiye guhunga mvuye i Burundi mu ntara ya Bujumbura mpungira mu Rwanda niho twaciye twakigwa nk'impunzi za mbere
aho hari mu mwaka wa ryari
1972
rero tubangutse vuba tukava muri iyo myaka gushika ngaha muri Australia hoho aha muri Australia naho nyene woba warahaje nk'impunzi canke hoho wahaje nk'abandi bose batari impunzi
oya hano muri Australia nahaje nk'impunzi nakiriwe nk'impunzi
kuzuba waraje hano muri Australia nk'impunzi hoho wahaje mu mwaka wajya
hano nahageze muri 2006
kuburi ngaha muri Australia warakiriwe nk'impunzi tudusubiye inyuma kungene wavuga yuko ijambo kuba uri impunzi cyonyine wawumva kukikuruhije byoba bikiri ari uko bikiri uno munsi ko no ngaha muri Australia wo ukiba nk'impunzi cyangwa n'ikintu wize kwakira warengeye
kubyakira ntidushobora kubyakira neza nubwo turi hano muri Australia tuguma twumva ko tukiri impunzi kuko hari ibintu byinshi bigenda bihinduka muri twebwe nk'ahantu ho kuba uburaro uhindura inzu uhindura iyindi uhindura karere ibyo byose bituma tuguma twumva ko turi impunzi
uno mwaka icivugo kijanye n'ubuhunzi n'indwi yahariwe impunzi ni icivugo bise ubumwe mbega ubumwe wewe hagati y'impunzi ubona ari ubumwe bushoboka ubona ari ubumwe buzoshoboka ubona ari ubumwe umuntu yokora iki kugira ngo bushoboke
ubumwe buriho hagati mu mpunzi uko tubayeho kuko turazinanye bamwe bamwe turabana hafi turafise nka community yacu y'abarundi turashize hamwe muri make turazinanye turasurana turakora imanza hamwe turahurira ku mashuri ugasanga turaryohewe mu kanya gatoya turafise ubumwe ego turasabana bageni ibintu mwene ivyo n'ukuri ubumwe burahari mu mpunzi hano muri Australia
ego murakoze cyane we wavuze yuko watanguye ibintu byo guhunga mu 1972 nk'ubu abantu bahunze mu 1972 bashobora kuba bavuga bati dufise ishavu ry'abatumye duhunga ico gihe n'abahunze mu 1993 nabo bakavuga bati dufite ishavu abantu batumye duhunga mu 1993 izo mpunzi zibiri mu 1972 no mu 1993 bahuye wibaza ko ubumwe bwabo bwo babuhari cyangwa wibaza yuko abo bantu buba bagishavuriraniye mu vyumviro vy'iwabo
yewagaye ishavu ryaraheze ubu ari mpunzi yahunze kera ari yahunze vuba twese turasabana twese tumerewe neza n'ukuri mbere niyo duhuye turashira hamwe n'ibikorwa byose dushira hamwe ishavu ryaraheze mbega wohunga ugahungira mu kindi gihugu bigoye no kukivamwo usubira iwanyu ugakomeza nako ukamugirira ishavu oya nta shavu dufise tubanye neza vraiment
murakoze rero kuba dufatiye hagati muri iki kiganiro ndiko ndavugana na Sylvia Niyonsaba iyi ni SBS mu Kirundi Sylvia rero turiko turegereza ku musozo wa kino kiganiro cacu hariha abana batazi ibijanye n'ubuhungiro na cane cane nk'abavukira muri ibi bihugu nk'ibya Australia canke na bubari Burundi canke handi hantu hose ku isi bariko baratwumviriza batazi uburemere bwo kuba impunzi bataza amagogwa yo kuba impunzi abana nk'abo canke abo bari bariko baratumviriza bataciye muri ibyo bihe hari cyo ushaka yuko bashobora kumenya kivuye ku muntu yabaye impunzi kuva muri za 70
ego abana bacu turifuza ko bomenya kahiste kacu ariko tutifuza ko babimenya mu neza tutabereka ishavu tutabereka kwankana tutabereka ivangura mugabo tukababwira aho twavuye naho twaciye naho twageze hanyuma tukongera tukabigisha n'ivyereke n'igihugu cacu ko dukunda igihugu cacu kandi ko twifuza no kugisubiramo niko jewe ndavyibaza kuko kandi n'ubu twarabitanguye twaratanguye inyigisho zihuza abana zihuza urwaruka kugira tubigishe imico y'iwacu ntidutora ngo uyucankuriye kuko turazi ko batazi na kimwe muri urwo rwaruka biga imico biga ikirundi biga karanga k'iwacu ego ni byiza ko abana bavukiye hano bomenya kahise kacu
murakoze cyane rero Sylvia ndabashimiye uyu yari Sylvia Niyonsaba turiko turayaga ari ngaha mu gihugu cya Australia mu ntara ya Queensland ndabashimiye cyane Sylvia kwa mwaduhaye kanya hano kuri SBS ngo tuyage muri iki kiganiro tuhariye indwi yahariwe mpunzi
n'ukuri natwe turabashimiye murakoze
murakoze cyane rero turifurije impunzi zose aho ziri ku isi tubifurije ubumwe nk'uko ikivugo cy'uno mwaka kibivuga iyi yari SBS mwamenya kandi yuko indwi yahariwe impunzi itangura kuva itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe gushika itariki 27 ukwezi kwa gatandatu nyene uko umwaka utashe murakoze naho ubutaha ikindi kiganiro bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi arigo sbs.com/au/radio app